Podle agentury Ipsos až pětina Čechů zažila domácí násilí. Jsme Bára Urbanová a Míša Studená z iniciativy Pod svícnem. Vítejte u našeho podcastu, kde si povídáme s odborníky a hrdiny, kteří přežili domácí násilí. Vážení přátelé, dneska se tady scházíme spolu s jednou z našich hrdinek naprosto výjimečně, protože se o víkendu stalo to, co se stalo, a to, že Hamas vtrhl do Izraele, což samozřejmě ohrozilo lidi, kteří dnes žijí v pásmu Gaza. A vy jste možná na našich sítích Pod svícnu zaznamenali příběh hrdinky, kterou nazýváme Adélou nebo v našem starém příběhu i Amélie, ale pro dnešek je to Adéla, protože jediné, co dneska anonymizujeme, je její jméno. A ten příběh končí strašně. Končí v pásmu Gazy, končí dvěma unesenýma dětma jejich násilnickým otcem. A je pro nás to nesmírně těžké, ale poprosili jsme Adélu, aby si tady s náma sedla a celý ten příběh odvyprávěla, protože potřebujeme vaši pomoc. Budeme potřebovat vaši pomoc, ať už podpora, nebo kdyby vás něco napadlo, jak o tam ty děti po roce, co jejich otec je unesl, jak je odtamtať dostat, možná budeme zakládat nějakou sbírku, ještě nevíme, každopádně víme, že ty děti jsou ve válečné zóně a že tam prostě zůstat nemůžou. Takže ahoj Adélo, já tě zdravím.
Ahoj, moc děkuji za pozvání.
Není vůbec zač. A začneme úplně od začátku. Jak jsi svého bývalého manžela poznala a jaký byl váš vztah?
No, poznali jsme se nějak před 15 lety, teď vlastně na podzim, je to 15 let, když jsem pracovala v zahraničí, tak jsme pracovali vlastně ve stejném prostředí. A no, po asi 2,5 letech jsme se vzali, protože jsem otěhotněla. Uh-huh. A ten vztah, když to hodně zkrátím, v podstatě až do narození dcery, která je poslední, třetí dítě, tak nebyl úplně zas tak špatný. V podstatě sem tam nějaký výkyvy byly, ale to si člověk říká, jako, že to je v podstatě všude je něco. A v podstatě největší problémy začaly, dá se říct, téměř i hned po narození, kdy on do té doby, zvlášť v těhotenství, mě neskutečně opečovával, strašně se o mě staral. Bylo to úžasný de facto. A pak, bohužel, když se dcera narodila, tak se to dost otočilo. V tom smyslu, že vůbec neváhalo mi prostě hrozit pěstí před obličejem, když jsem dceru držela v náručí jako jelaj. Jemu to bylo jedno. Viděli to i vlastně starší synové, bráchové. A prostě nezáleželo mu na tom. Jo, začal se chovat strašně zle, strašně povýšeně v podstatě. A začalo opravdu spíš takový jakoby to psychický násilí, než to fyzický. To fyzický přišlo později.
A tvůj manžel je lékař?
Ano.
Jestli se nemýlím, to znamená vážené povolání, přesto prostě se choval takhle. Věděl to někdo?
Já si myslím, že hlavně moje rodina něco tušila, něco ve smyslu, že není už to takový ten báječný, jak bývával, hlavně na začátku. Tak to věděli. On třeba prostě začal kvůli nesmyslu nenávidět moji ségru. Vlastně ani moc nechtěl pak, abych se stýkala se svojí rodinou. Takže bylo to takový jak na houpačce. Jo, chvíli pak to bylo zase takový, že jo, když už i dcera odrostla, už byly děti i větší, tak jsme prostě se ségrou a s dětma jeli na výlet. A to nám milostivě dovolil v podstatě. Ale já jsem třeba na tom výletě zjistila, že můj telefon i telefon nejstaršího syna je ve sledování. Protože třeba jedna taková událost, že na tom výletě ten prostřední syn nutně potřeboval kakat. Prostě no, jsou to děti. Jasně. Bylo asi, já nevím, 5 let.
Všichni to známe.
Takže tak. Takže jsem říkala, fajn, tak já prostě tady budu hledat někde záchod, nechám si malou u sebe a říkám se, hřebem si toho velkýho a říkám, a běžte zatím na tu plánovanou trasu, co jsme měli jít, tak běžte spolu. A já pak s něma budu teda na hřiště, protože obě ty mladší děti milovaly ty hřiště. V tu ráno v podstatě, nebo do 5 minut telefon od ségry, že co se děje, že volal vlastně můj manžel tehdy a že volal synovi. Nevěděli jsme, jakoby, z jakýho důvodu, jakože okamžitě se začal ptát, ale nebyl jakoby direktivní. On se začal ptát jakoby mírně, jakože, a kde seš? a s kým seš a kde je máma a co tohle, začal se prostě jako vyptávat. Mm-hmm. A já jsem až později zjistila, že vlastně synovi v tom mobilním telefonu nastavil sledování a nastavil mm-hmm. i moje v mém telefonu, který se taky dostal. Takže vlastně to bylo, takže mu to šlo, ty naše polohy se sdílely potom jemu do toho telefonu, on zjistil, že vlastně nejsou ty dva naše telefony u sebe. Tak začal hledat pátrat v těmi příčinách. A to takže, bylo takhle skoro pořád.
Takže jako hodně velká míra kontroly, kterou ano. vůči vám vykazoval dlouho? Jak dlouho to tak trvalo?
Já teď přemýšlím, to čas utíká tak rychle, ale pár let to bylo. A ono to bylo všechno takový nenápadný. Jo, že i sám jako říkal, že o mě vždycky ví všechno a že ví všechno a takovéhle věci. Že já před ním nemám co skryt, nebo nemůžu nic skrýt, protože on se vždycky všechno dozví. Až vlastně posleze jsem počase zjistila, že jsme měli napíchnout toho Wi-Finu na jeho telefon, kdy pak mi i sám říkal, že kdo navštěvoval tyhle a tahle weby. A on se i k tomu přiznal, že napíchnul Wi-Finu. Došlo i vlastně ke stalkování v našem bytě, kdy mě sledoval přes Xbox kameru. To jsem se dozvěděla loni, když vlastně uprchnul. Kdy mi z toho posílal fotky, takže vlastně se tím sám prásknul v podstatě. A bylo to šílený, když vlastně víte, že vlastně pořád vám někdo slídí za zády. A teď o víkendu jsem se dozvěděla, že mě sleduje pořád. Nevím jak, nevím jakým způsobem, ale pořád mě sleduje. A fakt netuším jak.
No a potom přišla asi nějaká první rána nebo nějaký první fyzický atak?
To bylo v roce 2017. Dceři byly necelý dva roky. Vlastně už asi rok tou dobou jsem si psala i s jedním kamarádem, hodně dobrý kamarád. Nebylo v tom nic. Viděli jsme se za ten rok dvakrát. Všechno bylo naprosto nevinný. Ale on vlastně už tou dobou měl v zájmu spíš kamarády. Pořád s nima v podstatě někde jezdil, já jsem nevěděla, někde jsou, prostě se zbalil, odjel a byl pryč na celý den. Já jsem to nějak neřešila, protože jsem si na druhou stranu říkala, mám klid, není doma. Jenže vlastně on potom jeden den ráno, bylo to někde v květnu, tak mi vytrhnul telefon z ruky a donutil mě, ať mu dám PIN. Takže opravdu jsem měla velký strach, protože ten jeho výraz nezapomenu nikdy do východě. Kluky jsem tehdy odvedla do školky, on měl mezi tím ten telefon u sebe, všechno si přečet. Veškerou moji konverzaci s kamarádkama, prostě úplně komplet se všema lidma.
Předpokládám, že jsi tam psala i o něm?
Ano.
No jasně.
A vlastně to začalo peklo, když jsem schytla první ránu. A jediný vlastně v tu dobu, kdo byl doma, tak byla nejmladší dcera, který byly necelý ty dva roky. Nechali koukat prostě na pohádky a já jsem byla bita v podstatě. Potom, když kluci přišli ze školky, tak byl v úvozovkách klid a počkal si, až děti usnou. Za každou zprávu, kterou on přečet, jsem dostala ráno, kdy mi opravdu začal pak škubat vlasy. Došlo i ke škrcení, kdy už jsem si opravdu přála, aby to asi dodělal. A když zjistil, že ztrácím vědomí, tak mě pustil. Ale tím to neskončilo, protože vlastně takhle to trvalo celý týden, když jsem fakt byla jak fackovací panák. A ve finále vlastně, nevím, že to byl pátek, tak jeho zuřivost došla až do takového bodu, že se mnou hodil prostě na gauč a znásilnil mě. Já jsem druhý den v sobotu ráno nebyla pak schopná ani stát. Jelikož je lékař, tak věděl, jak zjistit, jestli jsem při vědomí nebo nejsem při vědomí. A byla jsem v takovém polovědomí, ale nebyla jsem schopná, tělo prostě neposlouchalo. A vím, já si to všechno pamatuju, prostě mozek mi běžel, ale tělo mě neposlouchalo.
Semikoma se tomu říká.
Ano. Takže vím, že na mě zkoušel prostě ty různý reflexy a já jsem sama vnímala, že to zkouší, protože sama vím, o co jde. Ale to tělo prostě bylo bez reakce, absolutně nulová reakce. Já jsem se pak částečně nějak probrala, on se chystal pryč. A on se mě zeptal, jestli mě má vzít do nemocnice. Já jsem měla z něj strach takovej, že jsem řekla, že ne. A on potřeboval odjet pryč ten den, protože měl někde nějakou schůzku, nevím kde. Tak jediný, co jsem si přála, aby byl pryč, tak jsem ho prostě nechala odjet. V tomhletom stavu jsem byla doma s dětma. Naštěstí ty děti byly skvělý, hodný. Pořád za mnou i chodili se ptát, jestli je mi dobře. Pak když odjel, tak jsem se tak nějak, že jsem to všechno slyšela, to tělo vás neposlouchá, ale prostě všechno slyšíte. Tak jsem se tak nějak snažila jít dát dokupy. Ano, ze začátku jsem fakt doslova lezla po čtyřech. Ale věděla jsem, že musím prostě obstarat děti, nějak se dát dohromady a nějak jsem se dala dohromady. A on, já nevím, po jaký době, moc dlouho to nebylo, pár dnů po, se mi za všechno strašně omlouval. Takže přišla ta fáze hůvru, klasická. A dneška to vidím, jak kdyby to bylo včera, kdy seděl v kuchyni, já jsem myslím dělala nádobí nebo co. A on se na mě tak soustředně díval a říkal, že se choval jako strašný kretén, že to ví. Že ví, že mě ponižoval, že mě za všechno peskoval, že pořád se mu na mě něco nelíbilo a že se choval opravdu jako hovado, on to sám přiznal. A já vím, že jsem mu na to řekla, jak já doufám, že si tohle budeš pamatovat. Protože jsem, ano, uvažovala už tehdy odejít, ale zároveň jsem se vlastně strašně bála. Já jsem nevěděla v tu chvíli, co mám dělat, jestli odejít nebo neodejít. Něco věděla jedna moje hodně dobrá kamarádka, který jsem se svěřovala. Samozřejmě vůči ní se obořil pak taky, kdy ji třeba potkal v obchodě, začal jí tam nadávat prostě. Údajně snad po ní měl i plivat a podobně. Paradoxně tahle situace, když takhle vygradovala, tak on se naprosto změnil. On se naprosto změnil, strašně mi všem pomáhal a já už jsem si tak říkala, aha, fajn. Sice jsem nic neprovedla jsem nic špatného, on žil v domnění, že jsem ho podvedla, přitom se to nestalo. Tak jsem si říkala, no, sice jsem hodně dostala, i když nevím za co, za nic v podstatě, ale říkám, doufám, že už to v životě neudělá. Tak samozřejmě udělal to. Nebylo první ani poslední věc, kterou udělal. Pak nějakou dobu byl klid, v podstatě fungoval. Teď nemůžu 100% říct, to bylo půl roku, tři čtvrtě roku, ale v podstatě se to pak postupně všechno vracelo do starých kolejí, kdy opět veškeré věci byly na mě. Začala jeho ignorace, víceméně on nepracoval, takže vlastně já jsem pak začala pracovat sama na sebe. Paradoxně on mi s tím ještě pomáhal zakládat. Pak jsem se dozvěděla, že on mě vykládal, že to stejně nikdy nevydržím, že to dělat nebudu a že se mi nezadaří a podobně. Takže vlastně nevím, kde bral peníze, když někde nějaký měl, protože byl doma. Vlastně pořád byl na telefonu. Neustále byl na telefonu. A pak to nějakou dobu bylo takový půl na půl, dá se říct. Ale je pravda, že se to vrátilo opět zase do těch starých kolejí. Zase.
Takže zase ponižování, kontrola, až to vygradovalo nějak fyzicky.
Takhle... Zase ponižování, zase kontrola, zase prostě jeho nesmyslný bláboli a kdesi, cosi. Mm-hmm. A je to... Jestli dobře počítám teď 3 roky zpátky, tak nebo 2 nebo 3 roky zpátky, kdy došlo vlastně k dalšímu napadení, kdy mi opět sebral telefon, protože mi napsal prostě kamarád. A nařknul mě z toho, že ho zase podváním, že mi to jednou nestačilo a podobné způsoby. A tenkrát mě na zahradě zase zbyl. Je pravda, že už ne tolik jako předtím, ale přesto. Tohle už jsem teda nahlásila i na policii, protože se policie na mě ještě obrátila ještě s jinou věcí, tak při té příležitosti se mě i ptali, jestli docházelo u nás k fyzickému násilí. Já jsem v tu chvíli cítila obrovskou úlevu, když se mě vůbec na to ptají. Tak jsem mi to potvrdila, že ano. A že vlastně v tom roce 2017 došlo k tomu, čemu došlo. Mm-hmm. A doslechla jsem se, že to je promlčený. Že už je to dlouho a že to je promlčený. Takže se obávám, že to ani není nikdy teď v záznamu, ale je tam záznam vlastně tady z toho napadení na té zahradě.
Mm-hmm. Na policii. Existuje. Jo.
Ano.
A trestní oznámení se nepodala?
Já jsem to ve finále stáhla, protože jsem prostě... Když mi přišel dopis, když s někým člověk bydlí a přijde tam dopis od policie, který vám on otevře a přečte si to a mává vám s ním před obličejem a opět začne vyhrožovat.
A vy se bojíte o život a o děti? Mm-hmm.
Přesně tak. Mm-hmm. Takže prostě člověk si to zase opět rozmyslí, jestli teda to má nebo to nemá udělat.
Jasně. No, to měla policie vyřešit úplně jinak, ale to si asi nemusíme tady vyprávět. Dobře, takže to byl ten fyzický atak v roce 2020 zhruba?
20 nebo 21.
A ty ses potom rozhodla, že teda půjdeš pryč.
Já jsem se rozhodla vlastně, teď už je to roka půl, kdy vlastně to jeho, ten jeho stalking a to jeho psychický násilí bylo víc a víc a gradovalo. Kdy jsem vlastně došla do bodu, když jsem se bála chodit z práce domů, protože jsem se bála, co zase bude za problém. Dělal takové věci, že třeba, jelikož pracuji do večera, tak jednak mi teda řekl, že nebude přece hlídat moje děti, že není žádná chůva. Podotýkám opět, že stále nepracoval. Tak mi třeba prostě ve 4 odpoledne napsal, že potřebuje teď nutně do Prahy zařídit si nějak hlídání. A podobné věci. A nebo prostě jako, já jsem teďko odjel, oni to tam sami chvíli vydrží, než přijdeš. To bylo velmi často.
A na ty děti to mělo už nějaký dopad? Věděli to, nebo?
Já vůbec netuším.
Netušíš?
Já vůbec netuším. Já obvykle, když jsem přišla z práce domů, tak jsem se zajímala, protože už děti chodili do školy, tak první, co bylo, jak jsem vždycky říkala, co máte za úkoly, co potřebujeme udělat. A on mě vlastně nenechal jakoby vůbec chvíli v klidu, abych vůbec měla čas na ty děti a vůbec se s nimi nějak popovídat a podobně, protože mě prostě nechal na tabletech. A starejte se.
Jasně.
Starejte se sami. A on někam jel, až později jsem se dozvěděla kam. Takže tak to u nás v podstatě probíhalo. A když jsem třeba si domlouvala, co se týče mojí práce, hodiny s jedním člověkem, kdy prostě mi psal na Messenger, že jo, dobrý, domluvali jsme nějaký termín a podobné věci, protože jsme ještě na sebe neměli telefonní čísla, tak opět z toho on usoudil, že je to člověk, se kterým já ho chci podvádět, nebo už jsem ho podvedla. Takže vlastně nic jiného neřešil. V podstatě, já nevím, už mám pocit, že na kohokoliv jsem se podívala, tak on v tom viděl prostě nějakýho soka člověka, se kterým já chci něco mít. Mm-hmm. To absolutně není pravda.
V jaký fázi tobě došlo, že už to je neopravitelný? Že jako je problém v něm, že žádná terapie párová nebo žádný už to bude dobrý, prostě nebude fungovat?
Když odjel, to bylo v lednu 22, když odjel do Dubaje s kamarádem, údajně měl odjet, myslím, že kamarád s ním měl. Tak já jsem pak zjistila, nebo on poslední ty 2 roky, co jsme ještě byli spolu, začínal jezdit víc pryč a já jsem se vlastně začala uvědomovat, že když je pryč, tak je mi mnohem líp. Já jsem víc v klidu, děti jsou víc v klidu a můžu říct na rovinu, teď to bude znít divně, ale fungoval mi mozek jako realisticky. Byla jsem schopná prostě uvažovat normálně. Když on byl doma, tak jsem vždycky měla pocit, že jsem jak v blze, že prostě nejsem schopná prostě reálně uvažovat.
To je, že jsi byla v krizi, jako to tělo fungovalo úplně na jiný bázi, prostě.
Naprosto.
Jako v krizi neustále.
Jako když ten člověk vám vymije mozek. Naprosto vám úplně vymije mozek, protože má tu úžasnou schopnost, bohužel, přijít vždycky s nějakým argumentem, který dává logiku.
Manipulátor.
Ano, manipulátor. To jsem vlastně vůbec jako nic o narcismu, manipulátorech, nic jsem ještě jakoby netušila.
A ještě si vymýšlí vedle toho, že jo, jak to všechno bylo a vlastně si to pořád ospravedlňuje.
Tak, pořád vlastně jakoby cokoliv já jsem řekla, tak všechno byla lež. Mm-hmm. Nic mi nevěřil. Jo. Vždycky přišel někde s nějakým argumentem, kde to otočil proti mně. Jo, takže to bylo neustále tohle. A vlastně on v tu dobu, v tom lednu 22, když byl v té Dubaji, tak vlastně volal synovi, vím, že volal synovi a chtěl mě k telefonu. A nejdřív mluvil klidným hlasem a začal pak na mě řvát, že ten můj kamarád, se kterým jsem údajně měla někde něco mít, a pozor, ještě jsem ho prý chtěla zabít s tím kamarádem, jsem plánovala jeho vraždu. Absolutní nesmysl, jediný, co ten kamarád mi napsal, že pokud ti ublíží, bude mít velký problém. To je vše, co napsal. Vše. Nic jiného. Žádný plánování vraždy, to je absolutní jasně, nesmysl.
Jasně.
Prostě si on sám ve své hlavě utvořil tuhletu teorii. A jelikož on vlastně můj původní facebookový profil mi sebral a on ho ovládá, tak ten kamarád vlastně mi napsal na ten starý facebookový profil a jemu to přišlo vlastně na ten messenger. Jediný, co psal, on mi to ještě poslal, tu konverzaci, tak tam ten kamarád psal, ahoj, jak je. A můj bývalý vlastně z toho usoudil, že jsem se s ním domlouvala, že on odjede a že on až odjede, tak my se sejdeme. Já jsem na to koukala jako blázen, říkám, to snad nemyslí vážně tohleto. A to už jsem se fakt říkala, říkám, ten člověk není normální, ten je normální blázen, prostě, jo, úplně začal fabulovat prostě takový nesmysly.
A vlastně ti sebral ten klid, který jsi měla s tím, ano, že odjel, že jo, tak tě začal ohrožovat i z toho, z té Dubaje, jako z toho,
ano,
zahraničí.
Začal v podstatě psychicky, doslova psychicky týrat i po těch cítích, nebo po tom online prostoru. A projížděl mi, nevím jak se k těm všem mým přátelům dostal, projížděl mi všechny mužský kamarády na facebookovém profilu, začal mi posílat jejich fotky, s tímhle ubožákem si dřív chodila, viď, a podobné věci. A člověk, který je, já nevím, přes 300 kilometrů daleko, tak že se s ním někde tahám a vídám a podobné věci. A začalo...
Předpokládám, jenom, že i kdyby si byla pana, tak bys mu nebyla dost dobrá. Jako.
Ne, rozhodně ne. Že mám každý den prostě jinýho chlapa a podobné věci a že si je tahám k sobě do práce a takovýhle nesmysly. Vím, že jsem už tenkrát na to řekla, to víš, že mám jinýho chlapa, nebo každý den mám jinýho chlapa.
Jasně,
a já se jich neptám ani na jméno, protože přece každý druhý den bude zase někdo jiný. Že jo? Vím, že tenkrát se jenom otočil, na to neměl co říct. Vlastně tím, jak jsem na sobě pozorovala, že on, když je pryč, tak jak mi líp, tak jsem si říkám, ale mě bude bez něj líp, já to prostě nějak zvládnu. Takže pak vlastně do toho on ještě teda, když byl v té Dubaji, tak byl asi 3 dny úplně nedostupný. Ten jeho kamarád tehdy taky po něm pátral, kde je. Z něj pak vylezlo, že z bývalýho teda vylezlo, že ležel v nemocnici a že měl infarkt. A jelikož už jednou infarkt předstíral, tak jsem se ho ptala, říkám, tak mi ukaž nějakou lékařskou zprávu. No to oni mi nedali, já jsem tam byl inkognito. To už jsem si opravdu ťukala na čelo a řekla jsem si, tohle to můžu říkat jenom blázen. Říkám, sama původně jsem se zdravotnictví a říkám, vím, jak to tam chodí a asi nikoho inkognito do nemocnice a můžete tam mít 100 známých, nikde nikdo nepřijme a nepropustí vás bez lékařské zprávy. To nemohla naposled, kdy předstíral infarkt, ale to už jsem si řekla, že teda jako fakt ne. A našla jsem si advokátku, šla jsem požádat o rozvod, protože už jsem toho vážně měla dost. To jeho doslova buzerování, ten jeho stalking vlastně pokračoval neustále i v průběhu rozvodu. Furt, v podstatě pořád. A pokračuje pořád do dneška.
Požádala si o rozvod? To mělo nějakou reakci určitě?
No, mělo. On když se pak vrátil, protože já jsem říkala, že musím požádat o rozvod, dokud je pryč, tak mě obvinil, že jsem, kdo tam se mnou šel, že nejsem schopná tam zajít sama, že jsem úplně blbá, že bych tohleto v životě nedokázala jít sama k advokátce. Když jsem jí všechno převyprávěla, tak se popravdě taky zhrozila a vlastně začala vystavovat návrh rozvodu. Takže jeho reakce byla samozřejmě bouřlivá, co jsem si to dovolila. On je ten nejskvělejší muž přece na světě. A že budu na smrti sama, že mě nikdy v životě nikdo nebude chtít, nikdo mi nebude nic věřit.
No a my jsme se poznali Touhle dobou v roce 2022. Mm-hmm. Od toho ledna uteklo dost vody, mm-hmm. hodně věcí se stalo. Vy jste tedy začali být v rozvodovém řízení mm-hmm. a začala se řešit péče o děti. Mm-hmm.
To první soudní stání v podstatě proběhlo tak, že jsem vypovídala já, protože jsem byla navrhovatelka. Když měl vypovídat on, tak po 10 minutách, kdy vlastně se ho paní soudkyně ptala na určitý věci a on neustále mluvil jenom o mně, tak už řekla, že víc už nedává, že toho má dost, že on neodpovídá v podstatě na to, na co se ho ona ptala, a odročili nám to. Takže se to zase odročilo. Následně se to odročilo na květen, kdy on vlastně asi, my jsme měli mít nějak 17. května, on 13. května se prostě zbalil a odjel. Zase do Dubaje. Mm-hmm. Údajně, že jeho švagr má nádor na mozku a že má jít na urgentní operaci. Samozřejmě další lež. Dneška nevím, proč tam je, ale už mi to jedno. Ale tím pádem se to muselo zase odročit. Ve finále se to odročilo až na červenec. Mm-hmm. V podstatě.
A potom přišla ta dovolená mm-hmm. s dětma.
To byla ta první. To byla ta první. A kdy v podstatě jsem to i řešila s advokátkou, kdy on se postavil do takové pozice, že když já mu nedám souhlas, tak on si ho zažádá soudně. Mm-hmm. A soud mu to stejně pravděpodobně dal.
Protože vy už jste měli v té době střídavou péči, nebo ještě ne?
Ještě ne, uh-huh. Zatím probíhá rozvod a vlastně nebylo rozhodnuto o tom, že jaká ta péče ve finále bude. Uh-huh. Takže my jsme ano byli v rozvodu, a ještě jsem vlastně jako z bytu neodešla, když jsme bydleli ve společném bytě, ale každý v místnosti uh-huh. spala u dětí na zemi. Takže mě doslova uprosil na kolenou a tahle dovolená, jako měla jsem samozřejmě obavy, ale proběhlo všechno v pohodě. Odvezla jsem je na letiště, převezla jsem je z letiště, všechno bylo v pohodě, posílal mi prostě fotky, jak jsou tam v tom akvaparku a podobné věci.
Taky v Dubaji byly, ano. Jo? A všechny tři děti, to je důležitý
ne,
říct.
Ne, jenom dvě.
Jenom dvě.
Nejstarší se bojí lítat, takže ten nikdy nejel.
No.
Nikdy nikam.
A potom teda jste se rozvedli?
Ještě vlastně proběhlo to v červenci, když mm-hmm. on se pak vrátil, tak proběhlo to stání. Takže já jsem měla v té žádosti, že chci děti svěřit do svojí péče. On si pořád vydupával, jak malý dítě, že chce střídavou péči, samozřejmě s podporou jeho advokátky. Takže vlastně to u soudu pak proběhlo tak, že moje paní advokátka navrhla, že zkusíme dvouměsíční zkušební lhůtu. To se mu samozřejmě nelíbilo, ale nezbývalo mu, než souhlasit, protože i jeho advokátka mu řekla, souhlaste s tím, prostě ať nedělá potíže a podobné věci. Kdy jsme se i domluvili, že já se teda od 1. srpna odstěhuju, protože on z bytu, našeho společného bytu odmítal odejít. Tak jsem odešla. Nebylo to tak snadný, protože on to v neděli ráno, když jsem spala u těch dětí na zemi, tak je mě přišel a tak jako nohou do mě jemně strčil. Bylo asi 6 ráno, říkal, jsi chtěla odejít, ne, tak běž. Tak jsem se tak říkala, to se nemyslí vážně, jako 6 ráno tohleto. Jsem se otočila na druhou stranu, za hodinu přišel a udělal to znova. To už jsem teda do mě vyjel stek a říkám, víš co, tak máš pravdu. Začala jsem balit, začala jsem si odnášet věci a v tu ráno okamžitě telefony, ať nedělám blbosti, ať se vrátím a ať stáhnu žádost o rozvod. Že v pondělí mám zajít k advokátce, abych stáhla žádost o rozvod. Já jsem říkala, že to v životě neudělám. On tu neděli mě vlastně nenechal ani moc věcí zabalit, protože pořád za mnou byl, furt do mě hučel. To je něco nepředstavitelného, když prostě pomalu 24/7 do vás někdo neustále hučí. A já už jsem říkám, já už na to kašlu, protože mám ještě kočku, tak jsem sebrala kočku, děti, to nejnutnější, pomohl mi pár věcí odvést i synovec svým autem a odjeli jsme. On pak úplně klidným hlasem a až pomalu prosebně mi řekl, tak jo, tak zůstaň chvíli u mámy, třeba do úterka a pak se vrátíte. Tak jsme se nikdy nevrátili. Ale jelikož tam byla ta dvouměsíční lhůta té střídavky, tak ty děti vlastně po týdnu a vždycky v neděli jsme si je přebírali v místě bydliště toho jednoho z rodičů. Takže on si jezdil pro ty děti ke mně a já jsem si jezdila k němu.
Co ti řekli, když jsi řešila se sociálníma pracovnicama tu střídavou péči?
U toho soudu v podstatě paní z OSPODu mi řekla, že jen ať si to on zkusí, tu střídavou péči, že to není sranda starat se o děti a že já si aspoň týden odpočinu.
A všichni věděli, že tam proběhlo to, o čem si vyprávila, že tam byl někde ten záznam na policii z té zahrady.
To já nevím, jestli to z toho OSPODu věděli. Nevěděli. Protože u soudu se vlastně tohle to neřešilo, protože se řešily jenom ty děti. Mm-hmm. A vlastně v téhletý fázi to soud nezajímá. Tam se řeší jenom tam ta péče.
Mělo by je to zajímat.
Neřešilo se to. Vůbec ne. Řešilo se, kdo dělá prádlo, kdo vyzvedává děti ze školy a podobné věci.
Jo.
Takovýhle detaily. Ale to, jak on se choval vůči mně, to se mě nikdy v životě nikdo neptal.
Dobře, takže naběhla střídavá péče a on se 2 měsíce snažil.
Tak nějak se snažil, je pravda, že...
Ve vašem společném bytě si nechal vždycky děti a...
Já jsem se odstěhovala k mamce s tím, že veškeré platby za ten byt šly samozřejmě z mýho účtu, jsem to platila já, takže i podepsal dohodu u soudu, že mi ty peníze bude za to dávat. To jsem ho musela samozřejmě vždycky urgovat, protože se mu do toho moc nechtělo. Ale udělal to, nebo pak ano, se zpožděním, tak mi ty peníze vždycky pak dal. Ještě tak jako vítězoslavně, že podívej se, já ti platím. Mm-hmm. A já ti dám ještě navíc a podobné věci. Pak vlastně bylo to stání v tom říjnu, kdy vlastně z tohohle úhlu pohledu ta střídavá péče fungovala. Mm-hmm. Protože ty 2 měsíce se snažil a takže byla přiklepnutá.
Finálně, prostě.
Finálně. S tím, že moje paní advokátka mi řekla, že aby se vůbec posunul ten rozvod, že je lepší s tím souhlasit, ale že vždycky můžu požádat o změnu.
Jo.
Což jsme pak vlastně pak udělali.
Jo, takže ty si počítala s tím, že přijde prostě nějaká...
Aby jsme už dostali, jo. Protože už se to táhlo na můj vkus, to bylo poměrně dlouhý, protože on byl schopný to odročovat a odročovat vždycky z nějakého důvodu. A člověk to chce mít rychle za sebou. Takže pak jsem si řekla fajn, takže já pak teď jim to necháme odklepnout, ale pak vlastně já si zažádám znovu o svěření do výhradní péče.
Takže říjen 2022,
před rokem.
Máte střídavku, on se chystá na dovolenou, co ty na to? Zase do Dubaje,
ano.
Ti řekl.
Tvrdil, že do Dubaje, že jeho brácha se tam žení, že ještě mi ukazoval svatební oznámení s tím, že... S tím, že vlastně on u toho soudu z mě neznámýho důvodu už vlastně jakoby nepožadoval, já těmhle těm věcem moc nerozumím, ale nepožadoval jakoby už to, aby, když bych já nesouhlasila, tak aby to udělal soud. Já jsem, nevím, já vlastně do dneška nevím, co to je za terminus technicus, co to bylo, ale že on to nepožaduje. Já jsem, jako nevím vlastně, co nepožaduje.
Jo.
Nepožadoval. A tím, že vlastně ta první dovolená proběhala v klidu a jemu se podařilo hlavně toho prostředního syna nalákat takovým způsobem, kdy prostě mě prosil, žadonil, že prostě strašně se těší, že oni půjdou zase do těch akvaparků a já nevím, kde si, co si. A že mi říkal, mami, neboj, za týden se vrátíme, děti to jenom na týden. Říkal to všude ve škole, strašně moc se těšil. A strašně bylo pro mě těžký teda ten souhlas dát. Když vás to dítě prosí, ano, dneska už to vidím jako chybu, ale když vás ten člověk zmanipuluje ty děti, vlastně on de facto pak zmanipuloval a podvedl i ten soud, i svou advokátku, která nakonec od ní dala ruce pryč, tak jsem bohužel ten souhlas dala, ale bylo to do Dubaje. Ne nikam jinam. A jenom na týden.
Takže po úspěšným stání, kde byla dohodnutá střídavá péče, on ti řekl, že za 4 dny pojede do Dubaje. Ty jsi měla pochybnosti, ale prostě děti jako chtěli, dobrý. Měla si nějakou zkušenost a odjel do Dubaje. Mm-hmm. A co se stalo pak po tom odjezdu? Měli tam být tak dlouho? Týden?
Týden. Mm-hmm. Měli tam být týden. On se mi jakoby sporadicky ozýval, když jsem se ho třeba jenom ptala, že prostě jak dopadla cesta, přistáli jste a kde si, co si, tak bez odpovědi. pak mi třeba napsal, že no, to říkám, teď si, ale čet ty zprávy, říkám, teď vidím, že jsou přečtený. No to já jsem neměl telefon, to měla dcera a ona neumí to napsat, že jo, tak já jsem byl v nemocnici, já jsem ztratil ruku.
Uh-huh.
Říkám, jak ztratil ruku? Tak nebyl schopný mi říct, jako co znamená, že ztratil ruku. Říkám, ty si maximálně ztratil mozek, ale ne ruku.
Uh-huh.
Posílal mi i fotky z té svatby, takže opravdu ta svatba proběhla.
Akorát ty nevíš, byl, jestli tam byl nebo ne, že jo?
On tam je na těch fotkách.
Ne na těch fotkách?
I s dětma.
Dobře, takže tam někde
tím,
byl.
Tak,
někde
s tím švagrem, který údajně měl mít teda tu vážnou operaci mozku, který byl živý a zdravý
jo.
až moc.
Jo.
Jo. Ale pak vlastně, když se měli vracet, tak jsem se ho začala ptát. Říkám, já si vás zasednu na letiště, jenom mi řekni, kdy přiletíte. Jo, že zítra. A já, to, oni měli přiletět nějak v sobotu. Ne, já jsem ti říkala, že přece v neděli. Říkám, ne, ty jsi mi říkala, že v sobotu. A už začaly takový jakoby dohady, pak, že odsunuli let. A říkám, jak, že odsunuli let? No, on je plnej, takže na úterý. A to už jsem začala mít podezření, že asi je něco někde špatně. A pak mi řekl, že ne, my přijedeme, my si to prodloužíme o týden. Já říkám, jak o týden? Říkám, ty děti musí do školy přece. No, to neměj obavy. To je v pohodě, to zařídím. A říkám, jak jako zařídím? A to už jsem věděla, že očividně je fakt velký zlé.
Mm.
Jedno velký špatný a to už jsem šla na policii. Mm. Mě to vyčet, že dozvěděl se samozřejmě, že jsem šla nahlásit všechno na policii s tím, že mě nařknul, co jsem si to dovolila.
Počkej, jak se to dozvěděl? Jak se to dozvěděl?
Pravděpodobně z mýho Google účtu, který napadl. Protože se jednou v jedné zprávě prozradil, když se mnou nějak mi tam jakoby loučil a tam mi poslal část toho hesla. Mně to v tu chvíli došlo, říkám, on se mi naboural do toho Google účtu.
Jo. Takže,
ze kterého já jsem posílala informace
té policii. Takže to se dozvěděl, že jsi byla ano. na policii, vyčet ti to, scéna byla, ano.
Pochopitelně. A ještě vlastně někdy na začátku, listopadu, jsem asi 5 minut mluvila s dcerou. A pak jí sebral telefon samozřejmě.
Uh-huh. A to je to je všecko.
To je všechno, to bylo naposled.
Od listopadu 2022 si nemluvila se svýma dvěma dětma.
Začátkem listopadu vlastně se synem vůbec ani jednou a s dcerou 5 minut.
Kolik je synovi, kolik je dceři?
Synovi už je teďko 10, dceři je 8.
No a takže nahlásila jsi to na policii, asi jsi to řekla i na tom hospodu, že jo?
Určitě.
Co ti na to řekli?
Že musím kontaktovat UMPOD, samozřejmě z toho byli v šoku, samozřejmě kontaktovala jsem i svoji advokátku, od té jsem se pak dozvěděla ještě další věci o něm. Někdo mu platil advokáta, jeho advokátka vlastně pak od ní dala ruce pryč, protože s ním nechtěla mít nic společného za to, co udělal. A začali jsme řešit právě ten návrh do svěření do mojí výhradní péče. Samozřejmě hnedka všechno trvá, takže to nebylo hned, než se to vůbec dostalo k soudu, než se to dostalo k ospodu. Takže znova jsem teď s tím nejstarším synem vlastně musela běžet na ospod. Ten vlastně nevěděl, co se děje, měl hrozný stek, že jako proč zase musí někam. Já jsem mu to nechtěla říct, v té době mi bylo 12. A až jsem došla do takové fáze, kdy jsme jeli k psychologovi a samozřejmě nechtěl ani k němu, potom teda jako uznal za vhodný, že jo. A kdy vlastně syn byl v té fázi, ten nejstarší byl už v takové fázi, že přišel ze školy, jenom ležel a spal. Nebo prostě se díval na videa. Jenom ležel. Nedokázal nic, protože tušil, že se něco děje, ale nevěděl co. Tak jsem pak prostě ještě někdy asi před Vánoci, tak jsem musela jít s pravdou ven. Řekla jsem mu, co se děje, protože jsem byla kolečko na policii jedný, na policii druhý a ospod a pořád s advokátkou a podobné věci. Takže on moc dobře věděl, že se něco děje. A zjistila jsem, že říct mu pravdu bylo to nejlepší, co jsem mohla udělat, protože se mu hrozně ulevilo. A zažádali jsme vlastně u toho, u té nové žádosti o svěření do péče. Ještě na návrh advokátky jsme zažádali o zákaz styku s tím nejstarším synem, kdy jsme vlastně znova někdy, vím, že mezi svátkama jsme byli na ospodu, pak jsme byli v lednu znova s tím synem na ospodu a kdy vlastně mi i paní na ospodu říkala, no víte, ale ten zákaz toho styku, to nám asi neprojde, protože právo rodiče. A já jsem jí už řekla, říkám, víte, já ten zákaz tyko nebudu stahovat. Říkám, je mi jedno, jak to dopadne. Já říkám, ale já se o to chci pokusit. Hmm. Takže já ten návrh tam nechám. A ono to prošlo. Ono to prošlo, soud to schválil. A když pak v únoru letos proběhl soud, tak vlastně vzhledem k té komunikaci, kterou on se mnou vedl, kterou vedl i s tím synem.
Z prostý zprávy, jenom jako aby jsme tam třeba, věděli.
Tam třeba mi nabízal zase na peníze. Výměnu za syna, že mi pošle peníze. Nebo syna se snažil uplatit, já mu ti koupím iPhone 14 Pro a podobné věci.
Já jenom pro posluchače, tam byla i fáze, kdy říkal, že nemá peníze na letenky a kdy se tě snažil dostat vlastně tam. A to jsme si ještě mysleli, že jsou v Dubaji.
To jsme si mysleli,
že jsou v Dubaji.
To je pravda. On se snažil a dával mi termín, dával mi deadline milostivě do 13. prosince, že si mám rozmyslet, abych s tím nejstarším synem za ním přijela, a dával mi úplně psychedelický návrhy.
Přičemž my jsme nevěděli, kde přesně v Dubaji jsou, takže jsme je nebyli schopni lokalizovat, a ještě je problém v tom, že prostě ne se všema zeměma na světě máme uzavřený mezinárodní smlouvy, které znamenají, že když se takhle někdo tam unese, takže vlastně orgány činné v trestním řízení místní, třeba místní policie, jako učiní ten úkon, že to dítě vezme a vrátí ho tam, kam patří, a bohužel jako ten arabský svět patří mezi tyhle země, kde to prostě nefunguje takhle, ale ještě furt jsme byli v Dubaji, ještě furt jsme si mysleli, že v nějakým, já nevím, jak to jako říct, jo, v nějakým aspoň míromilovným prostředí, jo, ať je to jak chce.
Ta lepší
prostě,
varianta.
Ano.
Ta lepší varianta.
Takže ty si udělala všechny tyhle ty, já se omlouvám, já to musím říct, úřední úkony, prostě jak zabránit tomu, aby ty děti, když by náhodou se vrátily, tak aby byly jako v jeho péči, to si všechno udělala. Ale nemáš je u sebe. Mm-hmm. A všichni vědí, že je nemáš u sebe a že jsou unesený, je po nich vyhlášený pátrání. No. Po něm zřejmě taky, teda aspoň v to doufáme, že Interpol vyhlásil. A najednou, jak jsi najednou teda zjistila, že nejsou v Dubaji? Protože já bych jenom chtěla říct, že policie samozřejmě to všecko ví. A teďka jako já bych očekávala, že policie teda udělá všechno pro to, aby zjistila, kde ty děti jsou. Mm-hmm. No a neudělala. Udělala jsi to ty.
No, našla jsem je já.
Našla jsi ty.
Našla jsem je já, podařilo se mi přes jednu kamarádku, která se sama nabídla, že se s ním spojí a zkusí získat nějaký informace, a on v takový té vášni jeho, kdy samozřejmě se jí začal svěřovat člověku, který ho vlastně vůbec nezná pár dnů, tak se jí začal věřovat, samozřejmě na mě nakydal na skutečnou špínu, ale díky bohu, ona, strašně moc jí za to děkuju, protože ona mě navedla k tomu, že jsem zjistila, kde jsou, protože on jí začal posílat fotky. Začal se strašně moc chlubit a on se strašně rád chlubí, takže poslal fotky sebe, poslal fotky i dcery, a ona mi to všechno pak samozřejmě přeposílala. A jsem takhle jednou v noci nad tím seděla a vlastně mě napadlo, říkám, já jsem kdysi byla ve skupině na WhatsAppu s jeho rodinou a oni si tam posílali fotky. Díky bohu, ty fotky se mi někde prostě uložily. A já jsem mohla podle těch fotek porovnat vlastně, a ještě jednoho videa dokonce, kde se ty děti nachází. Takže jsem vlastně porovnala ty prvky z těch fotek, co on poslal, ty aktuální, z těch fotek jeho rodiny. A takhle jsem vlastně zjistila, kde jsou. A přesně jsem viděla, říkám, tohle to není Dubaj, přece jenom ten svět arabský tak nějak sama znám. A zjistila jsem, že vlastně třeba dcera je vyfocená u jeho matky v domě. On se fotil, nebo si tam dělal selfie a jí to pak poslal před svým domem. A já jsem našla jednu fotku, kde je i číslo popisný, jednu starou fotku s celou jeho rodinou, a je tam číslo popisný.
Takže my vlastně už několik měsíců všichni víme přesně adresu, kde děti, unesené děti tady s pánem, který je unesl, bydlí. Ano. A nikdo s tím nic nedělá.
Tak nějak.
Ví to všechny ambasády, to je potřeba říct.
Ano. Samozřejmě jsem kontaktovala i naše zastupitelství v Tel Avivu, v Ramallahu. Dostala jsem zprávu o tom, že oni nemají, že izraelská strana nemá informace o přechodu těchto tří osob nebo vstupu do země.
Takže nelegálně vstoupil do země?
A já jsem říkala přesně tak. Říkám, doprčic, když dneska vidíme situaci, co se stala v sobotu, kdy i ta izraelská strana vůbec o ničem netušila nebo nebyla připravená, prostě polevila. Já říkám, tak tři lidi se velmi snadno nelegálně dostanou do země. Velmi snadno. Pomocí pašeráku. A jsem si jistá, že vím, kudy šli.
Jo.
Poznám samozřejmě.
Jistě. No, a teďka máme děti ve válečné zóně, kdy prostě nikdo neví, kam Izrael bude směřovat svůj odvetný útok. Nikdo neví, kde se děti budou nacházet.
Tak.
A to pásmo je jako veliký.
Hodně malý.
No, no, 2 miliony lidí tam bydlí, ale...
Ale na strašně malém prostoru.
Na strašně malém prostoru, ano, tak.
Na strašně malém prostoru. Na hrozně malém prostoru. Z jednoho konce na druhý to přejedete, já nevím, 45 kilometrů. To je všechno.
Že my je potřebujeme odtamtať dostat pryč. Tak. Tak. A potřebujeme vaši pomoc. Ať už pojedeme s Adélou pro děti je vyzvednout, nebo já vlastně nevím vůbec jak. Vlastně nejhorší asi na tom od soboty, jako co o tom přemýšlíme, tak nejhorší na tom je, že nevíme vůbec jak. A mě strašně štve, že se na to doteďka prostě kašlalo na všech možných místech. Já to říkám už jako několik měsíců, že ty děti jsou jako prakticky ve válečné zóně, tam jako o míru se moc mluvit nedalo už před tou sobotou a nikdo nic. A jsou to české děti s českým občanstvím, byť asi opas český, přišli. Předpokládáme, přišli, že tatínek jim
zlikvidoval. Mm-hmm. Nevím, jaký mají dokumenty, jestli mají nějaký pravý nebo falešný, to jako netuším. Mm-hmm. Chodí tam někde do školy? Já si pořád říkám, teď přece o nich někdo musí něco vědět. Když chodí do školy, tak ta škola se taky nezajímá. Jim to jedno, nebo jim tam nalhal něco, nebo já nevím. Já to netuším. Já to netuším.
A taky musí něco říkat, ne, ty děti? Na tebe přece nezapomněli.
No, on tvrdí samozřejmě něco jiného.
No, tak.
To, já už ty jeho lži a ty jeho nesmysly prostě beru... Hodně snadlo.
On je v kontaktu s tím starším synem, že jo?
Občas,
přes WhatsApp.
Mm-hmm. Mm-hmm. Zrovna včera jsme se s ním spojili. Mm-hmm. S tím, že přislíbil, že já jsem teď momentálně v práci a teď nemůžu, ale večer tě s nima spojím.
Aby jsi jako věděla, že jsou OK.
No, já jsem musela dělat, že u toho telefonátu nejsem.
Aha. Jo.
Protože on by jinak zavěsil.
Jo. Takže aby tvůj syn věděl, že brácha zase.
Já jsem doslova jsem mu řekla, předem říkám, když se ti bude ptát, kde jsem, tak řekni, že někde pomáhám babičce venku. Mm-hmm. A byla jsem sticha. Samozřejmě večer k žádnému hovoru nedošlo a syna si zablokoval.
Aha, on se zablokoval.
On si zablokoval syna.
Ježišmarja.
A to nebylo poprvé.
Jo, on už, to jsou zase nějaký fáze. Jako...
To jsou, ano, přesně tak. To je zase ta jeho fáze té devalvace, kdy prostě jakože... tak jak se choval on ke mně, tak vlastně se začínal chovat postupně i k tomu nejstaršímu synovi. Ten si to samozřejmě pamatuje, ví to. K otci sám nechce. Potom vlastně, když včera při tom hovoru se můj už bývalý manžel opět otíral o mě, tak do syna užil takový vztek, že jsem ho nepoznávala, tak opravdu už si nebral servítky. Na to konto on zavěsil a zablokoval si ho. Já už se synovi ani nedivím.
Chápu.
Ani se mu nedivím. Takže zase ty jeho sliby, kdy vlastně i na... On teda večer si ho pak odlokoval, protože zase měl tu obrovskou touhu zase všechno vysvětlovat a opět na mě házet špínu a kdesi cosi. Tak jsem řekla jenom synovi, říkám, dej si tam jednu zprávu a říkám, a dělej jenom prostě, že vložit a bude ta zpráva o tom, že chceš mluvit se sourozencema. Takže to opakoval do kolečka jenom tuhle tu větu a on mu na to jenom odepsal, že ne. Že ne. Že mu to prostě nedovolí.
To je strašný. Je ještě něco, co by si k tomu ráda dodala?
je strašně těžký boj s takovýmhle člověkem, co je doslova psychopat, protože ani jsem vlastně neřekla úplně všechno, co se dělo. To bylo strašně moc věcí. A jenom pevně doufám, že od toho psychopata se ty děti dostanou. Ať se dostanou tam, kam se dostat mají. Zpátky domů.
Já na závěr jenom jeden vzkaz, že uděláme všechno pro to, aby jsme si s tím pomohli. A věřím, že i naši posluchači, posluchačky a všichni, kdo nás sledují, to udělají taky. Mám pocit, že ta podpora už se zvedá, že nám dochází, že to, co se teďka mezi Palestinou a Izraelem děje, není jenom o tom, že jeden je naštvaný na druhýho nebo o nějakých jako historických souvislostech toho konfliktu, ale že to je o lidech a prostě my tam naše dvě české děti prostě nemůžeme jako nechat. Ale myslím si, že máme vůči tobě velký dluh, že jsme je tam neměli nechat už jako dřív. A je mi to strašně líto, že jsme to jako nezvládli dřív. No nic, já vám všem moc děkuji za poslech tohodle náročného dílu. Buďte s námi, sledujte nás, budeme dělat všechno pro to, co jsem řekla, aby jsme Adéle a jejím dětem pomohli. A mějte se pěkně. Naschledanou.
Naschledanou. A děkuju moc.
Podle agentury Ipsos až pětina Čechů zažila domácí násilí. Jsme Bára Urbanová a Míša Studená z iniciativy Pod svícnem. Vítejte u našeho podcastu, kde si povídáme s odborníky a hrdiny, kteří přežili domácí násilí.